Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր սեպտեմբերի 15-ին է, չորեքշաբթի, խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է ողջույն, այսօրվա մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ դաշինքները առաջատարն են ընտրական մեղադրանքներով։
Դատարան ուղարկված 24 մեղադրյալներից 10-ը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմ, 9-ն էլ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքների պատգամավորի թեկնածուներ կամ աջակիցներն են։
Վրաց ուղափառ եկեղեցին հայտնվել է լուրջ սկանդալի կենտրոնում։
Համացանցում է հայտնվել երկրի թերևս ամենաազդեցիկ այդ կառույցի վերնախավի անձնական կյանքի մասին հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Արցախի Խծաբերդ գյուղում մարտական հերթապահություն իրականացրած գումարտակի հրամանատար Արսեն Ղազարյանը կալանավորվել է, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Համաձայն հաղորդագրությանը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կադրերի ռեզերվում գտնվող Ղազարյանը մեղադրվում է Հայաստանում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Խծաբերդ գյուղում տեղակայված մարտական դիրքը ինքնակամ թողնելու, պետի օրինական տրված հրամանը չկատարելու, ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու, որի հետևանքով գերեվարվել են գումարտակի անձնակազմի 62 զին ծառայողները և կաշառք ստանալու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ինքնամեկուսացումը կորոնավիրուսի դեմ ռուսաստանյան Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ստուգում է որակել։ 68-ամյա Պուտինը նախորդին ողջ օրը շփվել էր կորոնավիրուսով վարակված անձի հետ և որոշում էր կայացվել ինքնամեկուսացվել։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով հիվանդանալու և այդ վարակից մահանալու դեպքերը հասել են անցած ձմռանը գրանցված մակարդակի, նորական միջինը 170 000 նոր վարակակիր և 1800 մահ, հայտնում են այդ երկրի իշխանությունները։ ԱՄՆ-ում նման ալիքը բացատրում են COVID-19-ի նոր դելտաշտամի տարածմամբ և ամերիկացների մի մասի պատվաստված չլինելու հանգամանքով։ Աֆղանստանում իշխող Թալիբան շարժումը հերքել է տեղեկությունը, թե փոխվարչապետ Մուլլա Աբդուլ Ղանի Բարադարը զոհվել է շարժման այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչի հետ փոխհրաձգության պատճառով։ Բարադարը, ով կատարի մայրաքաղաք Դոհայում գտնվող Թալիբանի քաղաքական գրասենյակի ղեկավարն էր, վերջերս էր նշանակվել Աֆղանստանի փոխվարչապետ, մի քանի օր է հանրության առջև չէր հայտնվել, շրջանառվող լուրերի համաձայն Քաբուլում իշխանության բաժանման պատճառով ներքին հակասություններ են առաջացել Թալիբանի ներսում։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մարկ Միլլին նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման վերջին շաբաթներին առնվազն 2 անգամ քաղաքական ղեկավարությունից գաղտնի զանգահարել է Չինաստանի իր գործընկերոջը, հավաստիացնելու, որ Վաշինգտոնը մտադրություն չունի հարձակում գործել Պեկինի դեմ։ Նման պնդում է առկա ԱՄՆ-ում հայտնի լրագրողներ Բոբ Վուդվարդի և Ռոբերտ Կոստայի հեղինակած վտանգ գրքում։ Ըստ հրապարակման, Միլին մտահոգված է եղել Թրամփի հնարավոր գործողություններով և անցած տարվա նախագահական ընտրություններից 4 օր առաջ, ու այս տարվա հունվարի 8-ին, 2 օր անց, երբ Թրամփի կողմնակիցները գրոհեցին Կապիտոլը, Միլին գաղտնի զանգեր է կատարել Չինաստան, վստահեցնելու, որ ամերիկյան կառավարությունը կայուն է։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը արձագանքել է հրապարակմանը, նշելով, որ որևէ մտադրություն չի ունեցել հարձակվել Չինաստանի դեմ, իսկ ամերիկյան հնարավոր հարձակման մասին Պեկինին նախազգուշացնելը դավաճանություն է որակել։ Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանում ու երկրից դուրս շատերն են այն տեսակետին, որ Թավշյա հեղափոխության կարևոր թեև սակավաթիվ ձեռքբերումներից մեկը անհամեմատ ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացումն է։ Կարելի է ասել, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր անցկացված բոլոր խոշոր ընտրությունների, այդ թվում սեպտեմբերին Երևանում ավականու, 2018 թվականի դեկտեմբերին և այս հունիսին խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները ընդհանուր առմամբ ընդունելի են հայաստանյան հանրության համար։ Լավագույն ցուցիչը թերևս այս հունիսի 25 կայացած ընտրություններից հետո լարվածության նկատելի անկումն է հանրության ներսում, սակայն զուգահեռաբար ամենևին էլ չհաջողվեց խուսափել ընտրական հանցագործություններից։ Լսենք իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ընդդիմադիր Հայաստան, պատիվ ունեմ դաշինքները առաջատարն են ընտրական մեղադրանքներով։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով արտահերթի ժամանակ ընտրական հանցագործություններով դատարան ուղարկված 24 մեղադրյալներից 10-ը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմ, 9-ն էլ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքների պատգամավորի թեկնածուներ կամ աջակիցներն են։ Ընդհանուր առմամբ մեղադրյալի աթոռին են 8 պատգամավորի թեկնածուներ, որոնց շարքում կան նաև թեկնածուներ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած խորհրդարան չանցած ԲՀԿ ակցությունից։ Մեղադրյալներից 24-ը, այդ թվում պատգամավորի 8 թեկնածուները կալանավորված են։ Գրեթե նույն պատկերն էր արձանագրել նաև անկախ դիտորդ կազմակերպությունը, ասում է ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանը։
Մեր դիտարկումներով առաջին հորիզոնականում բավականին շատ առաջ մնացած բոլորից Հայաստան դաշինքներ ընտրական հանցագործությունների մասով, հիմնականում դա ընտրակաշարքներ եւ ընտրողների վրա ապօրինի ազդեցությունը, այնուհետև գալիս էր պատիվ ունեմը հիմնականում ընտրակաշարքով, որովհետեւ զարմանալի բան չկա նրա մեջ, որ հենց այս երկու ուժերի ներկայացուցիչներն են քրեական հետապնդման ենթարկվում եւ այս երկու ուժերի ներկայացուցիչների մեղադրական եզրակացություններով գործեր արդեն ուղարկվել են դատարաններ։
Ընդհանուր առմամբ հունիսի 20-ի ընտրություններով շուրջ 80 քրեական գործ կա։ Այս պահին մեղադրանք է առաջադրվել 87 քաղաքացու, նրանց մեծ մասը 86%-ը մեղադրվում ընտրակաշարքին առնչվող հոդվածներով, 14%-ը ընտրական բնույթի այլ, այդ թվում քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու, ընտրողներին քարոշչությանը մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Անբաստանյաններից մեկն էլ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր կալանավորված բժիշկ Կարմեն Չարչյանն է, որ մեղադրվում է ընտրողներին հարկադրելու համար։ Նրան վերաբերող ձայնագրությունը համացանցում Յոնիսյաններ տարածել, թեև Չարչյանը մեղադրանքը չի ընդունում եւ հայտարարում է քաղաքական հետապնդման մասին, դիտորդը կարծում է, որ իրավապահները ունեն բավարարապացույցներ նրան եւ իրենց դիտարկման խոշորացույցի տակ հայտնված մյուս մեղադրյալներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Ես տիրապետում եմ քրեական գործերի նյութերին միայն այն մասով, որոնք որ մենք ենք կոպիտ ասած բացահայտել եւ տվել իրավապահներին։ Այդ գործերի մասով ես պետք է ասեմ, որ հիմնականում ապացույցները շատ են ու շատ հեշտ կլինի ապացուցել, որ իրոք հանցագործություն տեղի ունեցել եւ իրոք հանցագործությունը կատարել է այդ անձը։ Հստակ է, որ իրավապահների համար սա առաջնահերթություն է, իրավապահները ցում են ոչ միայն որակյալ անել այս գործը, այլև արագ անել, որպեսզի հանրության համար կասկած չմնա, որ ընտրական հանցագործություն գործած անձին պատժվելու են։ Սա շատ կարևոր է, սա պրոցեսը, որը սկսվել է 18 թվականից, մի քանի անգամ փոխվել է քրեական օրենսգիրքը խստացումներով եւ փոխվել է իրավապահների մոտեցումը։
Քվեարկությունից շուրջ 3 ամիս անց դեռ դատարան չի ուղարկվել եւ նախաքննության փուլում է 39 քրեական գործ։
Աշնան գալուն զուգահեռ աշխարի բազմաթիվ երկրներ, այնպես էլ Հայաստանը բախվեցին կորոնավիրուսի նոր ալիքին, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հյուրը առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էր։
Հիվանդանոցներում ինչ վիճակ է ձեր ձեռքի տակ, ինչ տվյալներ կան, այսինքն արդյոք ծառայող ծանր հիվանդներին բոլորին կարողանում է սպասարկել պետությունը։
Այո, այս պահին մենք հերթագրման մեջ կարծես թե չունենք հիվանդ պացիենտներ, բայց իհարկե իրավիճակը լարված է։ Եվ 17 արդեն բժշկական կազմակերպություններ ներգրավել են COVID-ի սպասարկման մեջ։ Սա նշանակում է, որ գրեթե ամբողջ մահճակալային ֆոնդը, որ մենք ունենք COVID-ի համար, կամաց-կամաց սպառվում է։ Ցավոք սրտի, շատ ավելի կտրուկ է վատանում մարդկանց ինքնազգացողությունը, եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ ավելի մահճակալների կարիք են զգում նման հիվանդացության տեմպի շրջանակներում։
Իսկ ոչ միայն ընթացքն է արագ, այլ նաեւ ծանրության աստիճանը։ Եվ մոտավորապես քանի մարդ է այսօր հիվանդանում։
Ես ձեզ ներկայացնեմ ընդհանուր առմամբ մեր սոմատիկ մահճակալների թիվը 1711-ը այս պահին ծավալված, որից 1546-ը զբաղված է։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում ունենք 318 մահճակալ, որից 279-ը զբաղված։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվում են 142 քաղաքացի եւ եւս 60 քաղաքացի միացված են թոքերի արհեստական շնչառական ապարատներին, 692 քաղաքացի էլ ծանր վիճակում են գտնվում։
Նրանք առանձին նախտորոշվում են դելտայի ինչ տամը, թե արդեն դայական չի, երբ հիվանդանոցում է։
Գիտեք, բուժման կուրսը ընտրելու համար էական չի ինչ տամը, բայց մենք ժամանակ առ ժամանակ ընթացիկ հետազոտություններ անում ենք համաճարակաբանորեն դիտարկելու, թե ինչ տամ է շրջանառվում Հայաստանում, եւ տեսնում ենք, որ 90%-ը շրջանառվող տամերի այո դելտա շտամն է, եւ այս դեպքում էլ թոքաբորբը բավական արագ է զարգանում։ Մեր միջին հիվանդացության ծանր եւ ծայրահեղ ծանր անձանց տարիքային տեսնում ենք իջեցում, անգամ երիտասարդի մահ ունեցանք, որ որը որևէ քրոնիկ հիվանդություն չուներ եւ կարծես թե նախորդ ալիքների ժամանակ մենք նման բան չէինք ունեցել։
Իսկ արդյոք Հայաստանում արձանագրվել է պատվաստված մարդու հիվանդության ցանր ընթացք, գուցե մահ, չգիտեմ։
Այսքան պատվաստումներ իրականացնելու արդյունքում մենք որևէ լուրջ կողմնակի ազդեցություն չենք գրանցել։ Եղել են որոշակի այսպես նորմայի շրջանակներում ջերմության կամ մի քանի այլ ախտանշաններ, որոնք բնական է, կարող են լինել, եւ ինչ են ցածրից տալիս։ Եթե համեմատենք 342,000 պատվաստման արդյունքում որևէ խնդիր չենք ունեցել լուրջ, բայց եթե ունենայինք նույն քանակով COVID-ով հիվանդ մարդիկ, պատկերացրեք մահվան դեպքերը ինչքան կլինեին։
Տեղափոխվենք Վրաստան, այնտեղ ուղափար եկեղեցու շուրջ կրկերը կրկին թեժանում են, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաց ուղափար եկեղեցին աննախադեպ սկանդալի կենտրոնում համացանցում է հայտնվել երկրի թերևս ամենաազդեցիկ այդ կառույցի վերնախավի անձնական կյանքի մասին հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր։ Ըստ լրատվամիջոցների արտահոսքի հետևում ամենայն հավանականության կանգնած է պետական անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակիցներից մեկը։ Սկանդալային նյութերի իսկությունը պաշտոնապես չի հաստատվել, բայց եւ ինչպես նշում է մամուլը, դրանց բովանդակությունը կասկածի տեղի չի տալիս։ Դուք ինձ երբեք չեք գտնի, զգուշացրել է արտահոսքի ենթադրյալ հեղինակը։ Այս հաղորդագրությունը նա կցել է հրապարակված փաստաթղթերին։ Եկեղեցին այսօր ոչ թե Աստծո տունն է, այլ անարականոց։ Ձեզ չի ուզում, որ պատրիարքությանը կառավարում է ռուսական խավարը։ Դուք հանդուրժում եք այդ ամենը հանուն ձեր բարեկեցության։ Այստեղ դուք կտեսնեք այդ աղետի ծավալները, որին ես հետևել եմ տարիներով, որպեսզի տա Աստված դուք արթնանաք և կազմականդեք այդ կարծր համար ակարքը, ասվում է անանուն անձի հաղորդագրությունում։ Փաստաթղթերը, որոնք ինչպես ենթադրվում է արտահոսել են պետական անվտանգության ծառայության կողմից, փաստում են, որ այդ գերատեսչությունը տարիներ շարունակ հետևել է Վրաստանի ամենակարող եկեղեցու առաջնորդների անձնական կյանքին, գաղտնազերծել հոգևոր սպասավորների եւ մայրապետերի միջև սեռական կապը, ընդհուպնդումներ կան եկեղեցականների կողմից մանկապղծության դեպքերի վերաբերյալ, նշված են երեխաների կոնկրետ անուններ և տվյալներ։ Շնացում խոսուն վերնագիրը կրող թղթապանակներից մեկում ներկայացված է վրաց բարձրաստիճան եկեղեցականների մի քանի տասնյակ ծանծանուներ, որոնք կապեր ունեն Ռուսաստանի ռուսազդեցիկ պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև Ռուսաստանում վրաց հոգևոր վերնախավին պատկանող օրինական և ապօրինի բիզնեսները։ Նյութերում շրջանառվում է նաև Վրաստանի կաթողիկոս Իլիա II-ի անունը, նրա մասին մասնավորապես հաղորդվում է այն, ինչ վաղուց է տարածվել վրացական լրատվամիջոցներում։ Նա 1956-ից 60 թվականներին սովորել է Մոսկվայում, համագործակցել է ԿԳԲ-ի հետ։ Այդ փաստաթղթերում հիշատակվում է նաև եպիսկոպոս Վախթանգ Լիպարտելյանի անունով 2014 թվականին իբրև թե եկեղեցականներից կազմված գաղտնի խումբ է ստեղծել հակաարևմտյան քարոզչություն իրականացնելու նպատակով։ Գաղտնալսման հեղինակների համոզմամբ Լիպարտելյանին համագործակցում է Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի հետ։ Մինչ եկեղեցին լուրը տեղի ունեցածի վերաբերյալ խոսում են քաղաքական գործիչները։
Ինֆորմացիաս կոնկրետոլի դարձնելի դեգմիս չեսապեմ։
Իշխանությունը պնդում է, որ արտահոսքը կազմակերպել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած ընդդիմադիր ազգային շարժում կուսակցության կողմից եկեղեցուն բարկաբեկելու նպատակով, հայտարել է իշխող ուժի առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձեն։ Վրաց ուղափար եկեղեցու պատրիարք Հարանի հանրային կապերի հարցերով ծառայության ղեկավար Անդրեա Ջամգալիձեն է միայն համառոտ անդրադարձել թեմային։ Շատ վատ կլինի, եթե պարզվի, որ տարածված տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը, Facebook-ում գրել է հոգևոր սպասավորը։ Ախալքալաքի միտրոպոլիտ Նիկոլոս Պաչուաշվիլին իր հերթին տեղի ունեցածը քրեական հանցագործություն է որակել, ոչ թե իր հոգևոր եղբայրների մասնակցությամբ մութ պատմությունները, այլ այդ ամենի մասին հանրությանը տեղեկացնելը։ Հոգևորականի խոսքերով արտահոսքի պատասխանատվությունը կրում է պետությունը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին, ժամը 10-ից կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, լրահոսին կարող եք հետևել այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, աջողություն։